sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ώρα που αρχίζει το Όσκαρ της Μεγάλης Ανατροπής.
Μ' άρεσε η σύνδεση. Στην αρχή λέω πού στο καλό το πάει.
Ναι. Δεν μου λέτε πάνω. Πόσο, δηλαδή πόσο καιρό πρέπει να πάμε πίσω για να θυμηθούμε ότι λέγαμε ρε δεν γίνεται, ρε δεν μπορεί, ρε πώς θα το κάνει.
Η κουβέντα ήτανε,
ναι.
Έχει δύο σιρκουί πόλεις μπροστά, όλα μπορούν να συμβούν, αν κερδίσει και αυτά,
ναι.
Αλλά μετά θα πάει σε κανονικές πίστες. Μπράβο. Και δύσκολα. Και...
Μπράβο, τι δύσκολα. Ξέρεις πώς μάζεψε, 23 από τον πιάστη, βαθμούς, 23.
Ήτανε πηγαίνοντας για μπάνια,
ναι.
Στο μείον 97, μείον 97, έκανε διακοπές, ήρθε,
ναι.
Και τον έσω μείον 40. Το μείον 40, για να το βάλουμε έτσι, ναι. Είναι 1,5 αγώνας.
Ναι. Ρε παιδί μου, και χωρίς κάτι συγκλονιστικό. Τώρα, όχι, το μείον 40, περίμενε, το μείον 40 και υποφυσιολογικές συνθήκες, γιατί θα συζητήσουμε για τη δυναμική των μονοθεσίων, και υποφυσιολογικές συνθήκες σε 5 αγώνες και 2 σπριντ, γυρίζει. Δηλαδή γυρίζει.
Να πούμε την ουσία.
Άντε να πούμε.
Δεν είναι αν γυρίζει το μείον 40.
Ναι.
Είναι πόσο γρήγορα γυρίζει το μείον 40... όταν οι δύο teammates είναι πλέον αρκετά κοντά και σε απόσταση βολής ο ένας από τον άλλον, και θα συνεχίσει η ίδια αυτοκτονική διαδικασία της McLaren που πάει να χάσει ένα πρωτάθλημα, όχι απλά δικό της. Ένα πρωτάθλημα που θα μπορούσε να το έχει πάρει αν είχε επιλέξει οδηγό νωρίς, πριν τα πρωτοβρόχια. Τώρα ήρθαν οι βροχές.
Πιστεύω θα μπορούσε να έχει πάρει σχεδόν το πρωτάθλημα όταν το πήρε το κατασκευαστό, να λέει ότι εντάξει, τυπική διαδικασία να εξασφαλίσω και τον οδηγό.
Θα είναι ή δεν θα είναι, αν ολοκληρωθεί αυτό το μοτίβο, η μεγαλύτερη αυτοκτονία ομάδα στην ιστορία της Φόρμουλα 1.
Πριν το πεις, σου είπα ότι θα είναι.
Θα είναι.
Δηλαδή, άκου πάνω, θα είναι σίγουρα.
Μην πεταχτείτε να πείτε το 2007. Το 2007 ανέξινες λίγο. Δεν ήταν σαν τα Σιμιβέλη. Έξινες λίγο το McLaren και από κάτω ήταν κόκκινο. Ήταν άλλη ιστορία το 7.
Και άλλη ιστορία το 7. Και άλλες συνθήκες το 7.
Έτσι.
Και να σου πω και κάτι. Και το 7 υπήρχε ένας τύπος ο οποίος ήρθε στη Φόρμουλα 1 και όπως αποδείχθηκε. Πώς να σου το πω. Ήταν το next best thing. Ήταν το TEM. Εξελίχθηκε σε ένα το TEM. Διαμορφώθηκε μια συνθήκη τότε που, ρε παιδί μου, λες ότι δεν μπορεί να τη διαχειριστεί εύκολα μια ομάδα. Τώρα, τι διαμορφώνεται ακριβώς. Τώρα, ποιο ήταν το πρόβλημα στη McLaren. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το πρόβλημα. Ο Λάντο και ο Όσκαρ είναι. Καταπληκτική, υπέροχη, ανεπανάληπτη. Ούτε ο Λάντο ούτε ο Όσκαρ πιστεύουμε ότι θα πάρει 28 πρωταθλήματα μέχρι να τελειώσει την καριέρα του.
Καλά, για τον Πιάστρη δεν ξέρω.
Έλα, μωρέ, τώρα για τον Πιάστρη δεν ξέρει.
Εντάξει, ίσως όχι 28, αλλά.
Μου φάγατε την ψυχή με τον Όσκαρ. Αχ, το βγάλα από μέσα.
Εντάξει,
μου.
Σε νιώθω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει.
Υπάρχει πίεση.
Υπάρχει, ναι. Μια πίεση μέσα σου από το ξεκίνημα τη σεζόν με τον Όσκαρ. Το καταλαβαίνω αυτό, δεν πειράζει, θα περάσει. Λοιπόν.
Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι το στοίχημα μπορεί να μην το χάσω, γιατί θα κερδίσω.
Αυτή ήταν η ερώτησή μου.
Τίποτα.
Δεν ισχύει, είναι void μετά αν το πάρει ο Φεστάπεν. Δεν είναι ο πιάστη προ τα
πάνω. Όχι, όχι, τελειώσαμε μετά.
Άρα γι' αυτό κάνει έτσι. Γι' αυτό κάνει έτσι, για να γλιτώσει το στοίχημα.
Μιλάμε τώρα ο μεγάλο ο Μαξ. Αυτό ο
λοιπόν,
μεγάλο Μαξ.
Φτάσαμε στον γύρο 19 τη σεζόν.
Ναι.
Για να αρχίσω να σκέφτομαι σοβαρά πρώτη φορά
ότι μπορεί
και να το χάσω το στοίχημα.
Δεν θα το μπορεί να μην το
και όχι από τον Νόρι.
Ναι.
Από το Φεστάπεν. Όπα. Αυτοκτονία γιατί. Θυμάσαι.
Εκατομμύρια λόγοι υπάρχουν.
Ναι, να πούμε μερικούς. Θυμάσαι άλλη περίπτωση πρωταθλητή της Φόρμουλα 1,
ναι.
Που να έχει βγάλει εύκολα 15 από τους 19 έχοντας το τρίτο ή τέταρτο μονοθέσιο. Δεδομένα 15 αγώνες από τους 19 έχοντας το τρίτο ή το τέταρτο μονοθέσιο. Και στους υπόλοιπους 4 δεύτερο πρώτο.
Mm.
Και εδώ σε βάζω στο να δούμε τώρα που είναι, δεύτερο ή πρώτο.
Κοίτα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αν το δει κάποιος, δει τη διαφορά που είχε ο Verstappen σε όλο τον αγώνα, θα πάει και θα πει Και δεν θα τον αδικήσω, θα πάει και θα πει: του έχουν ξεπεράσει. Η Red Bull πιο μπροστά από τη McLaren. Θα δει και κατακτήρες δοκιμές. Όχι του qualifying, του sprint. Θα δουν τις κατακτήρες δοκιμές του αγώνα. Και θα πει 3 δέκατα.
Q1, στο Q2, κεφάλι. Q3.
Ναι, 3 δέκατα στο κεφάλι. Είναι πιο γρήγορη η Red Bull. Δεν λέω ότι δεν είναι. Εγώ λέω ότι βάσει του ρυθμού του Verstappen και του Norris στην πλειοψηφία των γύρων χθες, μου μοιάζει ότι είναι πλέον.
Τουλάχιστον ίσα βάρκα σε γερό.
Μπράβο. Ότι είναι. Η διαφορά μπορεί να είναι απειροελάχιστα δέκατα. Πότε είναι σε μια πίστα θα είναι πιο γρήγορος ο ένας, πότε ο άλλος.
Η διαφορά μπορεί να είναι του οδηγού.
Και ναι, η διαφορά μπορεί να είναι του οδηγού. Γιατί είναι και αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τη Red Bull. Ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα. Γιατί ο δεύτερος οδηγός. Καταπληκτικός Γιούκι. Ο δεύτερος οδηγός είναι στο πουθενά.
Από την άλλη όμως, δες και το μοτίβο.
Νομίζω που επιβεβαιώνει, για τον Τσουνόντα.
Που ναι. Επιβεβαιώνει πόσο έχει βελτιωθεί η Red Bull. Mm. Ότι από εκεί που ο Τσουνόντα ήταν στο 12-15 χαροπαλεύω.
Μάλιστα.
Τώρα είναι σταθερά στο 7-8-9.
Μάλιστα. Μεγάλη πρόοδος.
Δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται.
Σωστά, σωστά. Δίκαιο.
Αλλά δείχνει ένα pattern, ένα μοτίβο. Έτσι. Ίσως συνεισφέρει ένα από τα εκατοντάδες τούβλα που χρειάζονται για να κερδίσει ο Verstappen τη Mercedes και τη Ferrari μόνος τους στην βαθμολογία κατασκευαστών. Άλλο αυτό. Είσαι Ferrari, είσαι Mercedes και κοιτάς τη βαθμολογία κατασκευαστών και λες Mercedes, Ferrari, Verstappen σχεδόν στα ίσια. Ναι. Ρε τι κάνετε ρε.
Φοβερό. Δεν... Κοίτα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Πέντε αγώνες έχουμε ακόμα για το φινάλε και μπράβο στο Verstappen που θα μας χαρίσει μυθικό φινάλε. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει φέτος, όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, είναι μια απόδειξη ότι αυτό το παιδί προφανώς και λόγω του 21 πήρε ψυχολογία και λόγω της δυναμικής της Red Bull μετά δεν ξέρω τι, έχει εξελίξει το οδηγικό ταλέντο σε τέτοιο επίπεδο που κάνει τους άλλους να φοβούνται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χωράει πολύ κουβέντα για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, και είναι ένα παιδί το οποίο μην αρχίσετε να... Ευτυχώς δεν γράφουν από κάτω. Μην αρχίσετε να φωνάζετε. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι ο. Ξέρω εγώ, δεν έχουμε την κουκλίτσα του εδώ.
Να δούμε πώς πρόκειται εκεί μέσα.
Όχι και το χαϊδεύουμε και τον αγαπάμε και τον λατρεύουμε. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολλά προβλήματα στο χαρακτήρα του. Τα έχουμε τονίσει, τα έχουμε πει. Ήταν περισσότερα στο παρελθόν, είναι λιγότερα τώρα γιατί δεν χρειάζεται. Και θα πω και σε μία φάση για να το εξηγήσω. Θα την πω τώρα. Στη φάση με το Ράσελ. Ωραία. Ωραία. Θέλω να μου πεις πραγματικά ο Verstappen του 16, του 17, του 18, του 19, του 20 αν τυχόν θα είχε παραμείνει στην πίστα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, θα είχαν τρακάρει με το Ράσελ. Ο Ράσελ θα έφτυγε, όχι ο Verstappen προφανώς, αλλά θα είχαν τρακάρει και μετά θα είχε βγει από το μονοθέσιο και μετά θα ούρλιαζε και μετά θα έλεγε και μετά θα τα βάζε με το Ράσελ. Τώρα τι έκανε, ανοίγει τη γραμμή του, αποφεύγει το τρακάρισμα, μένει μπροστά, κάνει το σωστό οδηγικά.
Ο Verstappen σε αυτή τη φάση ήταν ο Verstappen που γνωρίσαμε πρώτη φορά πέρσι γύρω στα μισά τη σεζόν.
Μπράβο.
Όταν έκανε βουτιά σε απόδοση Red Bull και μπήκε σε ένα safe mode αδιανόητο για εκείνον.
Ναι, ναι.
Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
Για πες.
Πράγμα το οποίο δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να έβλεπα. Αυτό που έχει κάνει φέτος η McLaren είναι να αμβλύνει το hate speech έναντι του Verstappen. Γιατί ακόμα και οι μεγαλύτεροι haters, μια πολύ μεγάλη μερίδα haters, αυτοί οι οποίοι επέμεναν ότι δεν τον πάω, δεν πάω να...
Ναι, ναι.
Τώρα έχουν γίνει, εγώ δεν τον πάω, αλλά ρε παιδιά.
Ναι, ναι.
Όχι. Το βλέπουμε στα comments παντού. Έχει αλλάξει την αντίληψη του κοινού που δεν γούσταρε, που πλέον λέει, εντάξει, αυτό που κάνει φέτος, που πάει να κάνει, ακόμα και αν δεν το κάνει, είναι εξωπραγματικό.
Κοίτα, έχει ξεκινήσει από πέρσι, εγώ θα πω. Δηλαδή, το δεύτερο μισό της σεζόν αντιλήφθηκαν όλοι ότι το μονοθέσιο του δεν ήταν μονοθέσιο για τίτλο. Βέβαια, τον τίτλο τον πήρε για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν το τι έκανε στο πρώτο μισό της σεζόν, με το μονοθέσιο να είναι πολύ ταχύτερο. Και το δεύτερο, το γεγονός ότι η McLaren δεν αποφάσισε ποτέ, ή μάλλον αποφάσισε πολύ αργά, ότι πάει αυτός για πρωτάθλημα. Ήταν οι δύο αυτοί οι λόγοι, συν βέβαια όλα τα υπόλοιπα τα δικά του.
Πέρσι στο γύρο 19 είχε αποφασίσει.
Στο 19 αποφάσισε.
Φέτος έχουμε περάσει το γύρο 19.
Δεν θα αποφασίσει. Τι, τώρα, να σου πω κάτι. Τώρα τι νόημα έχει.
Τώρα.
Τώρα τι νόημα. Μα ξέρεις τι, τώρα πια για να πιάσουμε λίγο τη McLaren. Τώρα πια ο Πιάστρη θεωρώ ότι δεν είναι ο ίδιος, δεν νιώθει το ίδιο στο μονοθέσιό του, δεν βγάζει στην πίστα αυτό που έβγαζε σε όλο το πρώτο κομμάτι της σεζόν, το παραπάνω από την ηλικία του. Δεν θα πω παραπάνω από τις ικανότητες του, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι πραγματικές του ικανότητες, μάλλον αυτές που μας δείχνει, δεν μπορεί να είναι άλλες. Αλλά έβλεπες ένα παιδί το οποίο είναι, τι να πω, βλέπεις ένα παιδί το οποίο είναι πάνω από αυτό που φανταζόσουν να είναι μετά από 3 χρόνια στη Φόρμουλα 1. Τώρα πια όμως δεν το βλέπεις πάνω.
Κώστα, υδρώνουν και οι δύο όσο υδρώνω εγώ μέσα στο στούντιο.
Εν τω μεταξύ, εγώ φοράω ζακέτα και είμαι μια χαρά, αυτός φοράει κοντομάνικο και υδρώνει. Θέλετε να μου το εξηγήσετε?
Και έχω γίνει και μουσχεμα. Γιατί...
Και μουσχεμα έχει γίνει. Και σταματάει και το podcast για να πάει να πιει νερό. Τι άλλο θέλεις να κάνουμε? Νεράκι.
Γεια μας.
Γεια μας, έφερε νεράκι όμως και σε μένα, κύριος. Έτσι.
Κύριος, έτσι λοιπόν. Νομίζω ότι υδρώνουν. Υδρώνουν όλοι εκεί. Και το πόσο υδρώνουν φάνηκε στην επικοινωνία που είχε επιτόπου στο F1 TV ο Ζακ Μπράουν το Σάββατο στο Σπριντ, που γίνεται ό,τι γίνεται, που είναι αγωνιστικό συμβάν γιατί είναι πρώτη στροφή, αλλά νομίζω ότι αν έναν άνθρωπο πρέπει να επιβαρύνει κάποια ευθύνη, είναι τον Πιάστρη, ο οποίος πάει να κάνει ένα switchback σε μέρος που έρχονται κι άλλοι, γιατί πρέπει να έρθουν κι άλλοι. Έτσι.
Δεν είναι λοιπόν, μόνο, δεν είναι δικός ο δρόμος.
Και βγαίνει ο Ζακ Μπράουν και λέει: ερασιτεχνική οδήγηση του Χούλκεμπεργκ. Τι λες, ρε Ζακ Μπράουν!
Ναι, δεν υπάρχει.
Τι λες, ρε Ζακ Μπράουν!
Και δημιουργήθηκε κλίμα. Το είδα να γράφεται. Και λέω: ρε παιδιά, δεν μπορεί τώρα να το εννοείτε. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Χούλκεμπεργκ?
Το μάζεψε, βέβαια, αμέσως μετά. Ναι. Το θέμα είναι ότι όσοι το γράψανε και το υπερασπίστηκαν την ατάκα, δεν το μάζεψαν εκείνοι. Αλλά τέλος πάντων.
Έχει έρθει. Και ήταν δεδομένο ότι θα ερχόταν από τη στιγμή που αλλάξαν οι συνθήκες, άλλαξαν οι ισορροπίες, μείωσε ο Verstappen τη διαφορά. Έχει έρθει σε ένα αδιέξοδο η McLaren. Και θα σου πω το αδιέξοδό της. Έπρεπε να το έχει κάνει καιρό. Δεν το έκανε. Τώρα, στους 5 τελευταίους αγώνες, προφανώς και αν τυχόν διάλεγε πιλότο, αν διάλεγε τον Πιάστρη, λέω εγώ και λες και εσύ ότι θα αύξανε. Δεν θα αυξανόντουσαν οι πιθανότητες της να πάρει το πρωτάθλημα?
Αν είχε διαλέξει πιλότο εχθές.
Άστο το εχθές.
Από εχθές.
Μπράβο, από εχθές.
Λοιπόν, έκοβε λίγο ρυθμό ο Λάντο.
Ναι.
Έτσι. Πλησίαζε ο Πιάστρη.
Σωστά.
Έκανε επίθεση ο Πιάστρη στον Χάμιλτον. Και ακόμα και αν δεν μπορούσε να περάσει τον Χάμιλτον, έπαιρνε τους παραπάνω βαθμούς 2 αν ήταν μπροστά από τον Νόρις.
Αν ήταν μπροστά από τον Νόρις.
2 βαθμοί.
Είναι 2 βαθμοί.
Έχουν κρίνει προαθλήματα.
Μπράβο.
Ευχαριστώ.
Αλλά τώρα εδώ που έχει φτάσει, δεν τη εγγυάται κανείς, και σωστά δεν τη εγγυάται κανείς, ότι αν διαλέξει πιλότο. Και πάει, ότι θα το πάρει.
Κώστα,
και αν τυχόν. Να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω κάτι. Να πάμε σε ένα θεωρητικό, υποθετικό σενάριο. Διαλέγει πιλότο για τους 5 τελευταίους αγώνες. Λέει Πιάστρη. Και δεν παίρνει και το πρωτάθλημα. Θες να μου πεις αυτή τη διαχείριση? Δηλαδή, τελειώνουν μετά τα πράγματα. Τι γίνεται? Η καταστροφή του κόσμου, έτσι. Αυτό θα έχει γίνει για τη McLaren. Δεν θα έχει γίνει η καταστροφή του κόσμου.
Οι παπάγια έχουν τοποθετήσει αυτού σε μια συνθήκη στην οποία, πέραν το ότι το ευρύ κοινό έχει βρεθεί να κράζει τη McLaren και να υπερασπίζεται τον οδηγό που πάντα λάτρευε να μισεί.
Σωστά.
Αλλά έχει εγκλωβιστεί σε ένα σενάριο πλέον στο οποίο φαντάζει ότι όποια επιλογή και αν κάνει θα είναι λάθος.
Ναι, ναι. Σωστά, σωστά, εκείνη.
Φαντάζει ότι ό,τι και να διαλέξουν, όποιον από τους δύο οδηγούς και να διαλέξουν ή ακόμα και αν δεν διαλέξουν, και τα 3 σενάρια πλέον μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή.
Μπορεί. Το μόνο που μπορεί να σώσει τη McLaren, το μόνο, είναι να συνεχίσει έτσι, να μην διαλέξει, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα συμβεί. Θα συνεχίσει έτσι και δεν θα διαλέξει, και στο τέλος να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μοναδικό σενάριο το οποίο θα πάει και θα βγουν μετά και θα πούνε: είδατε, είμαστε πολλοί που πάλι δεν θα έχουν κάνει το σωστό. Δεν θα έχουν κάνει το σωστό, έτσι.
Η McLaren θα πάρει τον double σε αυτή τη συνθήκη που λες, αλλά θα έχει χάσει, πώς να το πω, το credit του κοινού.
Το credit θα το έχει χάσει, μαζί σου.
Είναι δεδομένο, το έχει χάσει ήδη, αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή, για το ευρύ κοινό, για κάποιον ο οποίος δεν κοιμάται με παπάγια μπλουζάκια τη νύχτα, αυτή η σεζόν είναι η σεζόν η οποία, ακόμα και αν τερματίσει τρίτος, που δεν θα είναι τρίτος, είναι μια σεζόν που έχει το όνομα και τη φωτογραφία εδώ,
κάδρο.
Κάδρο.
Ωραίο. Λίγο μεγαλύτερο θα είναι. Δηλαδή, μικρό κάδρο αυτό.
Θεωρώ δεδομένο ότι θα μπει τουλάχιστον σφίνα.
Πολύ ωραία.
Όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο.
Ότι τουλάχιστον
μία από τις δύο McLaren θα τις περάσει. Και όσο, ξέρεις, επειδή αυτή πλέον θα είναι κοντά, Παπάγια Ρούλς, θα σου έλεγα τι Ρούλς είναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν...
Μυθικό είναι το Παπάγια Ρούλς, ναι.
Όταν λοιπόν πάμε 5 αγώνες, 4 αγώνες, 3, 2 και οι άλλοι είναι σε απόσταση βολής μεταξύ τους, θα φαγωθούν. Και στο μυαλό μου ένα πράγμα έρχεται. Όχι με σύγκρουση, όχι με εμφύλιο, αλλά θα στο θέσω ως εξής. Όταν πήγαμε πριν από 15 χρόνια σε εκείνο το Αμπουντάμπι, το μόνο που ένιωσε τον Αλόνσο ήταν ο Βέμπερ. Το μόνο που ένιωσε τον Βέμπερ ήταν ο Αλόνσο και κατάφεραν να χάσουν το πρωτάθλημα και οι δύο από τον Φέτελ.
Σωστά. Αλήθειες λες.
All over again.
Μεγάλες αλήθειες. Λοιπόν, επειδή το έχω ξαναπεί ότι οι άνθρωποι εδώ επικοινωνούν και μας λένε ότι ρε παιδάκι μου, είναι πολλές φορές που καθόμαστε να ακούσουμε το podcast για να καταλάβουμε τι, για να θυμηθούμε, να καταλάβουμε όσοι δεν έχουμε δει τι έχει γίνει ή να το θυμηθούμε όσοι, όσοι το είδαμε. Πάμε λίγο χρονικά πολύ γρήγορα. Πάμε λίγο Παρασκευή που εγώ λέω ότι εκεί είναι το κομβικό σημείο αυτού του αγωνιστικού τριημέρου. Εγώ αυτό λέω, την Παρασκευή στις κατακτήρες δοκιμές για το sprint. Εκεί είναι οι διαφορές πολύ μικρές, εμπλέκονται πολύ, φαίνεται ξεκάθαρο ότι εμπλέκονται πολύ. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι δύο McLaren, ο Verstappen, φαίνεται ότι εμπλέκεται και ο Russell. Για μένα έκπληξη η παρουσία της Mercedes στις κατακτήρες δοκιμές.
Σωστό.
Λοιπόν, και τελικά στον αγώνα αποδεικνύεται ότι ήταν έτσι όπως το φανταζόμασταν, όπως την περιμέναμε. Και εκεί λοιπόν που είναι όλοι κοντά και λες μπορεί και ο Russell, μπορεί και ο Norris, μπορεί και ο Πιάστρη, έρχεται ο Max να τους πει μπορείτε όλοι, αλλά εγώ κερδίσω. Εκεί νομίζω ότι είναι, παίρνει φοβερή ψυχολογία, πιστεύει πλέον ότι το μονοθέσιο του όντως, αυτό που έβλεπε στους προηγούμενους αγώνες, έχει φτάσει τη McLaren και όταν νιώσει ο Verstappen ότι έφτασε, δηλαδή δεν υπολείπομαι τώρα, από τα τώρα, τεχνικά κομμάτια.
Μου θυμίζει το ερχόμαστε.
Ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν υπολείπομαι λοιπόν στα τεχνικά κομμάτια. Καλαμαράκια τέλος.
Έχω, να σου το πω λαϊκά, τη στιγμή που παίρνει την pole για τα 71 χιλιοστά, sprint pole, τους κόβει τσαμπουκά.
Ναι, ναι, τελείως.
Τους δείχνει ότι δεν ήταν συγκυριακό.
Μπράβο.
Σε δύο σιρκουί πόλεις και στη Μόντζα που είναι τρία σικέν, τρεις στροφές. Ήρθα εδώ, σε πίστα κανονική, σε πίστα που περιμένουμε εσάς μπροστά.
Μπράβο.
Σας την πήρα την πρώτη. Και αυτό φέρνει, νομίζω, συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι λουχία όλα τα πράγματα. Η προσπάθεια να κάνουν κάτι grant στην πρώτη στροφή, ενώ ξέρεις ότι αυτή η ρημάδα, η ανηφόρα, 9 στις 10 φέρνει χάος.
Αν ακούγανε. Απλά να ακούγανε την προηγούμενη εβδομάδα το podcast, δεν χρειαζόταν κάτι άλλο. Βάλτε Google Translate. Άμα δεν καταλαβαίνετε ελληνικά. Που γιατί να μην καταλαβαίνετε ελληνικά.
Δεν θα είδες. Στο post race είχαμε πρώτη φορά με AI τις δηλώσεις των οδηγών.
Ναι.
Στα ελληνικά.
Όχι, ρε.
Επιτόπου. Μιλάνε οι οδηγοί στα ελληνικά. Καλό ήταν.
Καλό ήταν, ναι. Φαίνεται ότι είναι.
Θέλει λίγο δουλίτσα σε λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα, αλλά στο κομμάτι εκείνο που έπαιξε ήταν ok.
Λες και μίλαγε ελληνικά.
Ναι.
Θα χάσουμε τη δουλειά μας για μέρα. Ευτυχώς μεγαλώσαμε. Δηλαδή, πότε θα προλάβουμε να χάσουμε τη δουλειά μας.
Μετά πολλά, σας παρακαλώ κάποιος το walking.
Ναι, ακούει. Όποιος walking, ακούει. Walking, ακούει.
Έτσι. Βάλτε να ακούσετε το podcast. Δηλαδή. Από κόπο σας γλιτώνουμε.
Μπράβο. Σας τα κάνουμε λιανά. Τα κομματάκια. Τι άλλο θέλετε. Φτάνουμε λοιπόν στην.
Ανδρέα, ακούς.
Στον αγώνα.
Ανδρέα, Στέλλα. Άκου.
Ναι.
Άκου Κώστα Ψάρα, Ανδρέα, Στέλλα.
Φτάνουμε στον αγώνα σπριντ. Ωραία. Εκεί αυτό το οποίο συνέβη στην πρώτη στροφή έχει να κάνει καθαρά με το ότι ο Πιάστρη, δεν σκεφτόταν εγώ λέω το Verstappen, ότι ο Πιάστρη ήθελε να πει, ήθελε να δείξει ότι παιδιά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτήν την ομάδα, κάποια στιγμή πρέπει να δείτε τι σας συμβαίνει. Κινδυνεύουμε από τον κύριο εδώ που είναι πολύ γρήγορος και σε αυτή την πίστα. Θα περάσω εγώ, θα κερδίσω τον Όρη, θα του σπάσω και τον τζαμπουκά και σιγά σιγά θα χτίζω ένα κλίμα. Μπας και καταφέρουμε τέλος πάντων να συνεννοηθούμε. Αυτό το οποίο κάνει, δεν λέω ότι είναι παράλογο, λογικό είναι, αλλά δεν είναι ασφαλές. Και το ξέρει ότι δεν είναι ασφαλές. Είτε υπήρχε ο Χούλκεμπεργκ, είτε δεν υπήρχε ο Χούλκεμπεργκ.
Μα εκεί έχουμε dive bombs.
Έτσι.
Σε κάθε αγώνα. Και παρότι δεν ήταν το Hulkenberg dive bomb, είναι δεδομένο ότι θα έχουν μαζευτεί κι άλλοι σε αυτό το apex. Το έχουμε δει τόσες φορές. Ξανά και ξανά. Εκεί μετράει το ότι τρέχει τρίτη φορά σε αυτή την πίστα και όχι δέκατη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, έτσι. Αλλά νομίζω και για τους δύο είναι και αυτοί εγκλωβισμένοι.
Εντάξει, ο Νόρις δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Όχι, ο Νόρις
δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
Κάνει ό,τι πρέπει πάρα πολύ καλά. Απλά νιώθω επιλέμη για τη McLaren. Πλέον είναι εγκλωβισμένοι και αυτοί οι δύο στο εξής. Πλέον δεν έχουν πολυτέλεια για να πετάξουν βαθμούς, κανείς από τους δύο. την οποία είχαν μέχρι πρότινος.
Σωστά.
Και συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά θεωρώ ότι ισχύει και για τους δύο. Και για τον Νόρις. Κοιτάνε πρώτα ο ένας τον άλλον. Mm. Γιατί, και αυτό είναι σωστό. Αυτό το κάνουν καλά. Γιατί αν ο Νόρις εχθές έμπαινε στο τρυπάκι, έπεφτε στην παγίδα ότι εγώ πρέπει να πιάσω το Verstappen. Mm. Ακόμα και αν ένιωθε ότι τον είχε, που δεν νιώθω.
Λοιπόν, δεν το νιώθει κανείς δηλαδή. Ούτε ο ίδιος, ναι.
Θα έπαιζε αλλιώς την επίθεση αν του Leclerc. Mm-hmm. Εκεί γνωρίζοντας ότι υπάρχει και άλλη μια Ferrari ανάμεσα σε εκείνον και τον teammate του, σου λέει. Δεν βαριέσαι. Εδώ.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Και συμφωνώ. Μετά θα έρθει μια ευκαιρία. Δεν βαριέσαι. Εδώ. Κόβω. Mm. Και είναι αλλιώς κόβω από τους 50 στους 40. Mm. Είναι αλλιώς κόβουμε τους 30, να τους κάνουμε 20. Πώς είναι το 22? Όχι, ήταν 22.
Ήταν 22 και έγινε 14. Πήγαν,
μπράβο, έγινε 14.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εκεί ξέρεις ότι είναι ένα DNF. Mm. Εκεί ξέρεις ότι είναι μία μεταξύ σας επαφή που το ψαλίδι του ενός δεν θα αντέξει.
Μπράβο.
Έτσι. Είναι game on. Απλά το θέμα είναι ότι αυτή η συνθήκη στην οποία έχουν όλοι τους εγκλωβιστεί από νωρίς, το έχει κάνει game on με κεφαλαία γράμματα, με alert, με θαυμαστικά και για το Verstappen.
Ναι.
Δεν το περίμενα.
Καλά, προφανώς. Όποιος και να πει τώρα ότι εγώ το περίμενα, ήμουν έτοιμο. Ήταν
αυτό που λέγαμε το wishful thinking, ότι θέλουμε να δούμε three-way fight.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι έχει ανοίξει μια χαραμάδα, αλλά πραγματικά.
Και επειδή είναι ο Verstappen, μπορεί, αλλά στην πραγματικότητα το λέγαμε.
Για να το πιστέψουμε.
Για να το πιστέψουμε. Δεν το λέγαμε γιατί πραγματικά το φανταζόμασταν. Το τελευταίο που θέλω να πω για τον αγώνα sprint είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση η McLaren, εγώ θα πω, σε σχέση με τη διαχείριση των πιλότων της, είναι τυχερή. Δηλαδή και εδώ γίνεται κάτι που και χάνουν και οι δύο, αλλά δεν έχει γίνει καταστροφή μέχρι τώρα για τη McLaren. Γιατί μπορεί σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις που έχουν συγκρουστεί οι δυο τους να γινόταν η καταστροφή. Δηλαδή αυτός που έφταιγε περισσότερο, έτσι, να συνέχιζε τον αγώνα και αυτός που δεν έφταιγε να εγκατέλειπε. Δεν ήμασταν μακριά. Εδώ ήμασταν πολύ κοντά στη σύγκρουση του Πιάστρη με τον Νόρις. Ο Νόρις χάνει ελαστικό, καταραίει τέτοιο, γεια σας. Είναι ξεκάθαρο ότι εγκαταλείπει. Ο άλλος του σπάσε ανάρτηση και δεν συνέχισε. Αν τυχόν άντεχε η ανάρτηση, μπορεί να μην χρειαζόταν να μπει καν στα πιτ. Και εκεί ψάξε να βρεις πώς διαχειρίζεσαι μια τέτοια κατάσταση. Που ο Πιάστρη θα έπαιρνε τους 7 βαθμούς, ο Νόρις δεν θα έπαιρνε τίποτα. Και η ευθύνη για τη μεταξύ του σύγκρουση, ξαναλέω, θα ήταν του Πιάστρη. Γιατί αυτό δεν το συζητάμε.
Όχι,
γιατί
το συζητάμε.
Έτσι, τι θα πούμε, ότι φταίει ο Νόρις. Ο Νόρις δεν μπορεί να φταίει. Άρα για τη μεταξύ του σύγκρουση, ναι, ο Χούλκεμπερκ, ναι, η στροφή, ναι, θα έφταιγε ο Πιάστρη. Εκεί ο Νόρις δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί. Στη McLaren, εγώ λέω, μέχρι τώρα τα πράγματα, με τα πολλά λάθη που έχει κάνει, τις έχουν πάει καλά στη μεταξύ των δύο πιλότων. Στη μεταξύ των δύο πιλότων μονομαχίας. Δεν ξέρω αν θα τους πάει καλά και στην τελευταία πεντάδα αγώνων. Γιατί το χειρότερο για τη McLaren δεν είναι να χάσει το πρωτάθλημα. Το χειρότερο για τη McLaren είναι να χάσει το πρωτάθλημα και να σκοτωθούν και οι πιλότοι. Αυτό είναι το χειρότερο.
Μα αυτό μας έλεγε και ο Αντρέας Στέλλα στην Ουγγαρία. Ότι δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε και τον τρόπο που προσεγγίζουμε τις μάχες, γιατί δεν θέλουμε να χάσει ο ένας οδηγός μας το σεβασμό του για τον άλλον, γιατί παρέα θα είναι του χρόνου, παρέα θα είναι του παραχρόνου.
Άμα χάσουν το πρωτάθλημα, θα χάσουν το σεβασμό για την ομάδα όμως.
Ναι.
Πραγματικά.
Ναι.
Όταν έχουν βρεθεί σε αυτό το σημείο για 15 αγωνές. Γιατί για 15 αγωνές είναι κυρίαρχοι.
Αν έβλεπες τη γλώσσα του σώματος στις μεικτές ζώνες, άκουγες και τις δηλώσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι το κρύβανε. Στο κομμάτι Ουγγαρία, μετά Ζάντφορτ.
Ναι.
Εκείνη την περίοδο, στο μυαλό τους δεν υπήρχε καμία υποψία απειλής. Ήταν τρέχουμε μόνοι μας.
Ναι, ναι. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα από τους γύρους μας.
Αυτό είναι. Ότι έχουμε βρεθεί σε μια ευχάριστη συνθήκη που δεν, δεν έχουμε να εξετάσουμε κάτι άλλο.
Και καθόταν από πίσω, Μάξι.
Μιμ.
Ναι, ναι. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στον αγώνα. Φτάνουμε στις κατακτήρες. Μπράβο, φτάνουμε στις κατακτήρες. Εκεί ρε πάνω να σου πω κάτι. Οκ, έβλεπα το Q1, έβλεπα και το Q2. Ρε τι γίνεται.
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάρει ξανά την pole. Δηλαδή έλεγα, οκ, okay, πήρε την pole, θα αντεπιτεθούν οι άλλοι. Ναι, ναι. Περίμενα ότι θα είναι πιθανότατα ο Νόρις στην pole.
Σωστά, συμφωνούμε.
Με αυτό πίσω του.
Μπράβο.
Και τον πιάστηκε λίγο πιο πίσω, ναι, στο 3-4.
Μπράβο.
Δεν φανταζόμουν ότι θα είναι 2 και 5.
Είχα μία.
Ή 6 που ήταν μόνο πιάστηκε.
6-6. Είχα μία αμφιβολία για το αν τυχόν το μονοθέσιο ειδικά του πιάστηκε που είχε τη μεγαλύτερη ζημιά με την ανάρτηση, αν τυχόν θα είναι οκ. Okay. Και αν θα. Αφού ήταν και οκ okay, το μονοθέσιο, γιατί δεν αναφέρθηκε κάτι ότι δεν ήταν οκ. Okay. Ήταν αυτό, όπως το λες. Περίμενα ότι δεν θα ξανά έπαιρνε την pole position ο Verstappen. Και όχι απλά την πήρε. Μία προσπάθεια στο Q3 και τελικά καταλήγει 3 δέκατα ήταν η διαφορά από το δεύτερο. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή είναι. Ρε παιδί μου, έχω την εσωτήνη επιβεβαίωση το πώς όταν νιώθεις καλά. Και είσαι ο Verstappen.
Ειδικά αυτός. Όταν νιώθει ότι είναι ένα με το μονοθέσιο, παιδιά, είναι πολεμική μηχανή. Και αυτό φάνηκε και την Κυριακή. Ένα Grand Slam άνετο, μια κίνηση στην οποία δεν ασχολήθηκε καν. Έτσι, δηλαδή το είχε εύκολα. Δεύτερη κίνηση που το είχε το ίδιο εύκολα. Έτσι.
Και δεν είναι μια πίστα που στην οποία είσαι σίγουρος ότι ο Πόλμαν στρίβει πρώτος, ίσα ίσα.
Είχε 5 στα 12 νίκες ο Πόλμαν. Ναι. Δηλαδή το ποσοστό νικών των κατόχων της Πόλ ήταν στο 40%.
Ναι. Έτσι, έτσι. Και αν θυμηθείτε τι γίνεται στην πρώτη στροφή, συνήθως από την πρώτη στροφή χάνει την πρώτη θέση ο Πόλμαν. Και εδώ δεν απειλήθηκε καν στην πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι εγώ λέω ότι η Φεράρι κάνει πολύ έξυπνα, πολύ σωστά, και επιλέγει ένα από τους δύο τους πιλότους να του βάλει τη μαλακή γόμα και να του δώσει την πιθανότητα στον πρώτο γύρο να κερδίσει θέσεις.
Όπως έκανε πρόσφατα ο Verstappen που έβαλε τη μαλακή ακριβώς για να εξασφαλίσει τη θέση πίσω από το Ράσελ.
Σωστά. Εδώ ο Leclerc το πάει καλύτερα γιατί κερδίζει και θέση από τον Norris. Και εγώ λέω ότι στο τέλος της ημέρας τα προβλήματα της Ferrari είναι αυτά και του ρυθμού της Ferrari που δεν του έφεραν τη δεύτερη θέση. Από άψη στρατηγικής, είναι άψογο αυτό που έχουν κάνει. Άψογο.
Καταρχήν θεωρώ ότι είναι υπέρβαση αυτό που είχε κάνει ο Λεκλέρ. Mm-hmm. Γιατί, αν δεις στο δεύτερο στιντ,
ναι,
χαροπαλεύουν όλοι με τη μαλακή γόμα, ενώ είναι άδειο το ρεζερβουάρ.
Ναι, ναι, ναι.
Και ο Λεκλέρ έχει κάνει ένα συγκλονιστικό πρώτο στιντ.
Με
γεμάτο ρεζερβουάρ, παίζοντας άμυνα.
Σωστά.
Και κρατώντας τη μαλακή γόμα, οκ, okay, θα μου πεις υπήρχε ένα virtual safety car, αυτό κράτησε δύο γύρους.
Ναι, ναι.
Μάλλον την κράτησε 10 παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Αυτό που κάνει ο Leclerc λοιπόν στο πρώτο stint είναι συγκλονιστικό.
Και χάνει τελικά τη δεύτερη θέση στο πρώτο κομμάτι, λίγο πριν κάνει pit stop. Δηλαδή ένα-δύο γύρους πριν μπει στα pit. Εκεί τον πέρασε ο Norris.
Και στο κομμάτι της άμυνας θέλω να σταθώ, γιατί έχουμε στο παρελθόν πει πολλά για τον Leclerc. Και την άμυνα που δεν έπαιζε μέχρι που άρχισε να την παίζει πέρσι κάπου στο Las Vegas, αν θυμάμαι καλά.
Δεν είναι σωστά αυτά που
λοιπόν,
άρχισε να την παίζει και τέτοια. Ναι.
Επειδή η τηλεοπτική κάλυψη ακολουθούσε αυτή την κόντρα πολλάκης από το ελικόπτερο,
ναι,
και μπορούσαμε να βλέπουμε χαρακτηριστικά okay τις γραμμές, ήταν μαεστρικός ο τρόπος με τον οποίο σε μια ισορροπία όπου τα δικά του ελαστικά έχουν τελειώσει, που τοποθετούσε τη Ferrari του μονίμως με τέτοιο τρόπο, ώστε ο. Δεν θέλω να πάρω υπερβολικά ρίσκα, Λάντο Νόρις, να μην έχει που να πάει. Γύρω με το γύρο και γύρω με το γύρο. Και γενικά, νομίζω η Ferrari, αν και είχε πάλι θέματα lift and coast, για όνομα, αυτό το εντάξει, τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο.
Ήταν πιο.
Είναι εντάξει.
Είναι εντάξει. Βγάζει το
Εξακολουθεί να μην είναι αυτό το οποίο περιμένει από τη σκουντερία Ferrari, αλλά ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε λίγο σφιγμό.
Mm.
Και τι γίνεται, πρόσεξε τώρα.
Παρακαλώ.
Δεν είναι τόσο πίσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει ξεφύγει.
Στη ζωή γενικά, τι
είναι. Ναι ρε παιδί μου,
ναι,
ήταν στο παιχνίδι, έπαιξαν το ρόλο τους και οι δύο οδηγοί σε ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη του τίτλου και εκτιμώ ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Σε μεγαλύτερο βαθμό, σε μικρότερο βαθμό, ανάλογα τις ισορροπίες της πίστας και το ποιον, τι ταιριάζει ποιον, νιώθω ότι η Ferrari θα παίξει το ρόλο της.
Ράσελ και δύο Ferrari νομίζω ότι είναι κομβί. Κι παράγοντες για το πού θα καταλήξει αυτό το πρωτάθλημα.
Ράσελ στο Las Vegas σίγουρα.
Ναι, ναι.
Ferrari Βραζιλία για κάποιο λόγο νομίζω ότι θα είναι μια καλή πίστα για τη Ferrari. Λοιπόν, όσο αυτοί οι τρεις πιθανώς να αφήνουν μια McLaren πίσω, παίζουν για τα καλά το παιχνίδι του Verstappen.
Σωστά. Σωστά. Ο Verstappen, ο οποίος από τη στιγμή που φεύγει, μπαίνει ο Leclerc ανάμεσα αυτόν και στον Norris, σκέφτεται μπροστά. Τι εννοώ? Δεν κάνει μια. μια βόλτα στο πάρκο, πάμε να διαχειριστούμε τα ελαστικά μας, να μην κινδυνεύσουμε. Πάει και παίρνει απόσταση. Και ανοίγει συνεχώς την απόσταση. Αυτά τα 8 δευτερόλεπτα που έκτισε μέχρι ο Νόρις να περάσει το Λεκλέρ, είναι τα 8 δευτερόλεπτα που του δίνουν ξεκάθαρα τη νίκη. Σε περίπτωση, απλά να πω ότι αν εκεί πήγαινε λίγο πιο χαλαρά. Δηλαδή, τι θα κέρδιζε, 2-3 γύρους ακόμα με αυτά τα ελαστικά. Να έκανε διαχείριση ελαστικών. Πήγαινε πιο χαλαρά, μπορεί όταν έμπαινε αυτό στα πιτ, έτσι όπως ήταν η κατάσταση, ο Λεκλέρ να ήταν μπροστά του. Έτσι. Σου θυμίζω ότι ο Λεκλέρ, επειδή έκανε πολύ νωρίτερα από όλους pit stop,
έμπλεξε και στην κίνηση.
Σωστά. Λοιπόν, 5 δευτερόλεπτα ήταν η απόσταση του Verstappen από το Λεκλέρ όταν ο Verstappen έκανε μετά το pit stop. Άρα λοιπόν, ο Verstappen, επειδή βλέπει μπροστά, είναι δεδομένο, αυτά τα δευτερόλεπτα που κέρδισε, αυτά του έδωσαν τον αέρα και τελικά έφτασε σε μια πάρα πολύ εύκολη νίκη, νίκη ψυχολογίας, και είναι και η πρώτη φορά.
Και νίκη ουσίας.
Ναι, είναι η πρώτη φορά που λέει. Το λέει ότι μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα. Και δικαίως το λέει. Πήγε εκεί στο μείον 63, έφυγε από εκεί στο μείον 40. Δηλαδή το 23 βαθμό.
Αν του το έλεγε πριν τρέξουνε, το είχε πάρει και είχε φύγει τρέχοντας.
23 βαθμοί σε ένα κανονικό τριήμερο χωρίς σπριντ. Απλά να πω ότι είναι νικάς εσύ και είναι ένα τόσο άλλος. Για να συνεννοηθούμε τι έχει μαζέψει ο Verstappen. Και για μένα και το ιδανικό για το Verstappen ήταν και αυτό που έγινε με τον Norris. Δηλαδή, εγώ λέω ότι δεν στεναχωρήθηκε που ο Norris πέρασε τελικά
συμφωνώ,
τον Leclerc.
Συμφωνώ. Έτσι. Μα ο Verstappen του στέλνει δίπλα-δίπλα. Ναι, μπορούν να ανισόβαθμοι.
Ακριβώς.
Όσο πιο κοντά είναι οι άλλοι, τόσο πιο πολύ θα φαγώνονται. Και όσο θα φαγώνονται, όταν οι δύο τρώγονται, ο τρίτος είναι αυτός που χαίρεται.
Όταν πλέον η διαφορά είναι στους 14 των δύο. Δεν μπορεί η McLaren. Και τώρα να θελήσει και να κάνουν λοιπόν εκεί στο γόκι να μαζευτούν και να πούνε παιδιά, τα έχουμε κάνει μπιπ και πρέπει να πάρουμε την απόφαση. Όταν θα βλέπουν αυτό το μείον 14 βαθμούς διαφορές, δεν μπορούν να το κάνουν πάνω. Δεν μπορούν. Ούτε εσύ δεν θα το έκανε. Εσύ ο κορυφαίος, ο top, δεν θα το έκανε. Κορυφή, θα το έκανε. Δηλαδή, πώς θα το εξηγούσε στον Λάντο. Πες ότι πας στον Λάντο, τι θα του πεις. Πες μου, τι θα του πεις.
Δεν θα του πω τίποτα.
Δεν θα του πεις τίποτα. Έκανα μπιπ τόσο καιρό. Τώρα, παιδιά, πάμε να πάρουμε και οι δύο το πρωτάθλημα. Να γίνετε και οι δύο πρωταθλητές. Μαζί, παρέα, γίνεται.
Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα για τη McLaren και δεν ξέρω, πάμε σε πίστα που επίσης ο πρώτος γύρος έχει λίγο δράματα.
Έχει δράμα.
Εκεί αν το σηκέρμι δεν είναι τελείωτη ευθεία.
Και είναι back to back, ε.
Ναι, είναι back to back.
Φωτιά. Τι έχουμε, 1,5 μήνα έχουμε.
Τελειώνει η σεζόν.
Πάνω τελειώνει.
Ναι. Φτάσαμε τελική ευθεία και εγώ είμαι ακόμα εδώ καταρχήν.
Αυτό είναι το βασικό.
Αυτό που το πας.
Ότι είσαι ακόμα εδώ.
Ναι, μα...
λοιπόν. Νομίζω για τους υπόλοιπους δεν έχουμε κάτι φοβερό.
Εντάξει, δηλαδή... έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον εκεί πέρα. Τι να λέμε.
Θα πω... Και ευτυχώς.
Θα πω μόνο για Σάινθ.
Έλα, όποτε τη βρίσκει την ευκαιρία τώρα το βάθρο το παίρνει. Ρε, παιδί. Έλα, σε παρακαλώ.
Πραγματικά θέλω πολύ να δω μια ανταγωνιστική Williams του χρόνου.
Ναι, και εγώ. Και οι δύο πιλότοι είναι καλοί, σίγουρα, αλλά. Εντάξει, ο Σάινθ τον έχουμε ζήσει περισσότερο.
Ξέρεις τι, επειδή αν θυμάσαι, έκραζε πολύ ο κόσμος ο Σάινθ και είχαμε μια διαφορετική γραμμή ακριβώς επειδή μιλώντας με ανθρώπους στη Williams, υπάρχουν και πολλοί συμπατριώτες μας στη Williams.
Σωστά.
Όλοι μας έλεγαν πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά που έχει στην ομάδα και ας μην φαίνεται ακόμα στα αποτελέσματα. Τώρα φαίνεται και στα αποτελέσματα.
Ναι, φοβερό. Λοιπόν. Δεν θα χαθούμε, σε μία εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα τι θα συζητάμε, πόση θα είναι η διαφορά. Γιατί, ξέρεις, αν πάρει μία νίκη ο Πιάστρη, αλλάζει λίγο η κουβέντα.
Η συζήτηση είναι όπως είναι όσο άλλος ροκανίζει.
Μπράβο. Άμα κάνει, χρειάζεται μία νίκη. Αυτή τη στιγμή ο Πιάστρη, άμα τι θέλει, δεν τον νοιάζει θα κάνει ο Νόρις, δεν τον νοιάζει ο Φερτάπ. Θέλει αυτός μία νίκη. Αν πάρει μία νίκη, αλλάζει η κουβέντα, πλέον θα είναι 4 οι αγώνες, λιγότεροι βαθμοί. Και εκεί θα ξαναπάρει ψυχολογία. Γιατί το μεγάλο πρόβλημά του είναι η ψυχολογία. Εγώ λέω του Πιάστρη.
Ας αφήσουμε τα αν και να περιμένουμε τη δράση μια εβδομάδα.
Λοιπόν, ήσασταν υπέροχοι, καταπληκτικοί, γιατί σίγουρα μας ακούσατε.
Πάμε για Μεξικό.
Μεξικό!
Αρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
Δηλαδή Μεξικό χωρίς Πέρες δεν ξέρεις.
Και θα το βάλω να κάνει parade, ξέρω.
Είναι κάτι να κάνει. Δεν
να
μπορώ.
Το δώσω στο safety card.
Δεν μπορώ. Κάτι να κάνει. Θέλω, κάτι να... Θέλω Πέρες στο Μεξικό.
Vamos.
Φιλιά, γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
wins. Michael Schumacher is Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.